Mataifa mengi hapa duniani yametenga siku ya mapumziko kwa raia wake. Kwa Waitalia siku hiyo inaitwa Ferragosto, yani mapumziko ya mwezi wa Agosti yanayoangukia tarehe 15 ya mwezi huo. Ferragosto ni kama weekend ndefu ya mwezi mzima wa Agosti. Mapumziko ya Ferragosto yalianzishwa na mfalme Augusto mwaka wa 18 kabla ya Kristo. Tarehe hiyo hiyo kanisa Katoliki linasherehekea sikukuu ya kutwaliwa Bikira Maria mbinguni. Siku hiyo ni mapumziko ya kitaifa na kikanisa. Mwaka huu kanisa Katoliki la Tanzania limechagua tarehe 15 Agosti kusherehekea jubilei ya miaka 100 kutoka pale alipopata ukasisi padre mzalendo wa kwanza wa Tanzania. Kwa hiyo mwaka huu tunabahatika kusherehekea sikukuu mbili kwa siku moja, yani kupalizwa mbinguni kwa mama yetu na jubilei ya miaka 100 ya mapadre wazalendo. Kulikoni sikukuu mbili siku moja? Tunaweza kujihoji endapo kuna uhusiano na maana yote ile kwa waumini wa kanisa la Tanzania, hususani kwa mapadre wenyewe kusherehekea siku moja sikukuu hizi mbili. Ndugu zangu, kwa haraka haraka tunaweza kusema Bikira Maria ni mama wa Yesu Kristo aliye kuhani, yani padre, nabii na mfalme. Vyeo hivi vya Kristo anavipata kila Mkristo anapobatizwa na anapopewa sakramenti ya kipaimara. Hapo Mkristo anapakwa mafuta ya krisma na kurithi cheo cha Kristo kuhani, nabii na mfalme. Kadhalika mapadre waliowekewa mikono na kupakwa tena krisma wanakuwa Kristo mwingine. Ikumbuke pia kwamba zamani wafalme walipakwa mafuta. Kwa hiyo mama wa Yesu ni mama wa Kristo wote na ni mama wa mapadre wote, hata mama wa viongozi wote. Kuhani amekabidhiwa na Yesu kazi zile zile za Yesu, yaani kuhubiria ulimwengu habari njema ya Mungu, kuwepo karibu na watu wote kutoka wanapozaliwa hadi wanapokufa. Kuhani ameitwa na kutumwa kufanya kazi hiyo na mwana wa Maria pale aliposema, kama Baba alivyonituma mimi nami pia nawatuma ninyi. Sio ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi ndiye niliyewachagua ninyi na nimewaweka ili muende mkazae matunda na matunda yenu yadumu. Kama ulimwengu unawachukia, mjue kwamba ulimwengu ulinichukia mimi kwanza kabla ya kuwachukia ninyi. Kama ninyi mngekuwa wa ulimwengu, basi ulimwengu ungewapenda, lakini kwa vile ninyi sio wa ulimwengu, kwa vile nimewachagua kutoka ulimwenguni, kwa hoja hiyo ulimwengu unawachukia. Haya, mimi nawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Mwe basi wenye busara kama nyoka na wanyofu kama njiwa. Anayewasikiza ninyi ananisikiza mimi, na anayewadharau ninyi ananidharau mimi. Ndugu zangu, uchungu wa mwana anaujua mama. Hata kama kuhani angeinuliwa katika hadhi ya juu namna gani, huyo anabaki daima kuwa mwana wa Adamu mwenye kurithishwa dhambi ya asili. Na kadhalika ibilisi anayo hasira na wivu mkali sana dhidi ya kuhani huyo. Anafanya juu chini kuwazuia makuhani wasiziokoe roho za watu. Kwa hiyo kuhani anahitaji msaada wa pekee ili aweze kutekeleza na kutimiza vyema majukumu yake ya kikuhani. Mama Maria anatambua vizuri sana mahitaji ya kuhani hao wa mwanae. Anawaombea neema nyingi ili waweze kuokoa roho na kuzitakatifuza. Anawatunza kwa namna ya pekee kama alivyokuwa anafanya kwa mitume wa kanisa la awali. Maria anamwona mwanaye Yesu katika kila padre na anaitunza roho ya kila padre kama mboni ya jicho lake. Maria anajua hatari iliyolala mbele ya padre, hasa hasa wakati wetu huu wa maovu yaliyo mbele yao na hila za shetani dhidi yao. Lakini mama mpendwa hawaachi watoto wake katika mapambano hayo, na anawalinda na kuwafunika kwa bushuti lake. Kadhalika mapadre, kwa maombezi ya mama Maria, wanawalinda waumini dhidi ya udanganyifu na ulagai wa maadui wa Mungu. Mama ni tumaini la Wakristo. Sikukuu ya kupalizwa Bikira Maria mbinguni inatukumbusha watu wote kwamba kwa njia ya Maria Mungu anatudhihirishia umaana wa uwepo wetu hapa duniani, na kwamba sisi sio akina kufa basi, bali tunayo maisha zaidi. Aidha, tunayo maisha yaliyotukuka, kwa sababu kutukuzwa kwa mama wa Yesu siku ya leo kuna tuhakikishie kutukuzwa kwetu pia, yaani kwa kuchukuliwa mbinguni Bikira Maria mwili na roho, hata sisi tunapata matumaini kwamba kuna umilele unatusubiri, kwamba kuna paradisi ambako mama wa Mungu na mama yetu anatusubiri akiwa pamoja na mwanae tunayempigania hapa duniani. Ushindi katika Mungu. Lakini ushindi wa kutukuzwa huko kwa mama kulimtegemea Mungu, kama tunavyosoma katika somo la kwanza kutoka Ufunuo wa Yohane. Mwanamke aliyevikwa jua na mwezi miguuni pake, kichwani aliveshwa taji la nyota 12 zilizo alama ya jumuiya ya Wakristo waliozungukwa na joka jekundu ambalo ni alama ya ubaya na uovu. Kwa vile Wakristo wa awali waliokuwa wanadhulumiwa sana walipata kitulizo na matumaini katika imani yao, mwanamke huyo anaokolewa na Mungu na kwenda jangwani. Kwa hiyo mama huyo anatoa mwanga kwa maisha na matumaini mapya. Picha ya mwanamke aliyeokolewa kutoka kwenye mdomo wa joka inatukumbusha kuokoka kwetu kutoka kwa mama wa kwanza Eva, na tunakabidhiwa sasa mama mpya Eva, Bikira Maria. Hii ndiyo picha ya mapokeo ya kihistoria wa Kristo juu ya Maria. Katika Maria unapata picha ya ushindi wa ubinadamu, kwamba utu wa mtu uliokandamizwa na ukiritimba wa watawala dhalimu wa ulimwengu huu, sasa utu huo umepata tena hadhi yake. Lakini ushindi huo unatoka kwa Mungu, ndiye anayetupigania kama alivyompigania mwanaye na mama yake. Maria ni balozi wetu mbinguni. Somo la pili linatoka barua ya kwanza ya Paulo kwa Korinto, ambayo inatangaza imani ya Mkristo juu ya maisha. Kama vile katika Adamu wote tunakufa, ndivyo katika Kristo sisi sote tunapokea maisha. Kwa hiyo kifo ni tamthilia ambayo kila mtu wa kila nyakati aliyeishi hapa duniani amekikataa kabisa na hataki kukikubali kifo. Hata Warumi waliokuwa watafiti wakuu wa maisha walijaribu kukikana kifo waliposema, non omnis morirar, sitakufa moja kwa moja. Lakini budi ieleweke kwamba Wakristo, hata makuhani, hawana majibu kwa maswali yote ya usuyo uzima na kifo, kuishi na kufa. Sisi sote tunashuhudia kwa macho yetu jinsi kifo kinavyotumaliza. Tunaona binadamu anakufa na kutoweka machoni petu, na tunabaki kulia na kutikisa vichwa tukisema mapenzi ya Mungu yatimizwe. Lakini imani ya Mkristo iliyojengwa juu ya imani ya ufufuko wa Kristo, hiyo ndiyo inayoibua pia utukufu wa Maria. Maria aliyeinuliwa kwenye utukufu wa mbinguni, mwili na roho, anawakilisha siku ya leo kama mfano na nembo ya kutukuka kwetu dhidi ya kifo. Kwa kweli Maria ni kama balozi wetu huko mbinguni pamoja na Kristo, na ni alama ya tutakavyokuwa hata sisi siku moja hapo baadaye. Kristo alikuwa anatufundisha kuwa na matumaini hayo ya baada ya kifo. Kubali yaishe. Katika Injili unamkuta Elizabeti anamsalimia Maria kimira kabisa cha wakati wake, anaposema amebarikiwa yeye aliyesadiki kwamba yatakamilika yote yaliyonenwa na Bwana. Ama kweli hapa Elizabeti amenena kwamba ukuu wa Maria sio hasa uli wa umama wa kimungu, yaani kuwa mama wa Mungu, bali hasa katika imani yake isiyolegea kabisa juu ya utimilifu wa neno la Mungu. Hilo neno ambalo linatokana na kule kuitikia kwake, nitendewe, kama vile angesema nimekubali. Hapo neno hilo likawa mwili katika Yesu Kristo, mwana wa Mungu anayeokoa na kufanya upya maisha moja kwa moja. Kumbe neno linaweza kuwa kitu. Padre wa kwanza mzalendo aliitikia neno la mwito wa upadre, nimekubali. Na neno hilo limezaa matunda ya uwepo wa upadre uliodumu hadi leo katika Mtanzania. Imani inaongoza kwenye furaha. Imani ni pamba ya safari ya kuelekea kwenye furaha. Furaha aliyokuwa nayo Elizabeti na mkuna Maria, hadi anamwimbia Elizabeti wimbo mtamu unaoitwa Moyo Wangu Mtukuza Bwana, kwa Kilatini ni Magnificat. Kutokana na wimbo huo, Maria anathibitisha kwamba heri ile ambayo Mungu ameitoa sio imedhihirika kwake peke yake, bali inatakiwa pia iwe ukumbusho wa kihistoria unaotakiwa kuhifadhiwa na kudhihirishwa daima pale anapoendelea kuimba kwamba tokea sasa vizazi vyote wananiita mwenye heri, kwa sababu Mwenyezi amenitendea makuu na jina lake ni takatifu. Ama kweli hata makuhani wake wote wanapaswa kuimba maneno hayo, kwani wamebahatika kutendewa makuu na mwana wake, hasa kwa kule kuwa makuhani wake na kushirikishwa cheo na kazi zake. Maria ni nembo ya uwepo wa Mungu katika historia na katika yeye mwenyewe. Kadhalika kuhani ni nembo ya uwepo wa Kristo katika historia na katika padre mwenyewe. Hapo tu ndipo unaweza kuona ukweli kwamba Mungu amebadilisha vigezo vya mivuvumko ya maisha, kwamba ya kale hayako. Pale Maria anapoimba, amewaangusha wenye vyeo katika viti na kuwakweza wanyenyekevu. Hivi ndivyo Mungu alivyomfanyia msichana huyu Maria. Leo mama akiwa mbinguni anafurahiana na wanaye wa Kristo walioko hapa duniani, hususan makuhani wake, kutokana na mambo makuu waliotendewa na Mwenyezi Mungu. Heri sana kwa jubilei ya miaka 100 ya ukuhani Tanzania.